24/7 dokumentar præsenterer Kammerate-attentatet.
20 år efter flystyrtet i Kammerate var beviserne for, at der sprang en bombe ombord på flyet, endelig på plads. Det var en enstemmig kommission, der nu kunne fortælle befolkningen, at der var tale om et attentat. Nu manglede man bare at finde ud af, hvem der stod bag og hvorfor.
Det vil sige, at man holdt ligesom op med at prøve at finde flere beviser på attentat, fordi det tog man for givet nu. Og så begyndte man i stedet for at lede efter motiver, og det man blev enige om at begynde med, det var at undersøge den besynderlige fond, der hedder Fonden til Koloniernes Væbnede Forsvar.
Den 8. undersøgelseskommission beslutter sig for at undersøge den fond, som premierministeren og forsvarsministeren selv beordrede en officiel undersøgelse af, kort før de blev myrdet. Kommissionen finder ud af, at fonden havde op til flere hemmelige konti i Banco de Angola, og man kan se, at gigantiske summer er forsvundet ud af fonden, uden at der er gjort regnskab for det. Man får også adgang til militærets arkiver, og her falder man over en interessant brevveksling mellem forsvarsministeren og militæret fra sommeren og efteråret 1980. Her fremgår det, at man diskuterede våbensalg og våbentransporter og FDMU, altså fonden. Men da man anmoder om at få udleveret selve brevene, får kommissionen at vide, at de desværre er blevet væk. Men så gør man et andet interessant fund i militærets arkiv.
De kunne blandt andet se, at der var et brev den 2. december, hvor forsvarsministeren bad om mere information om en udskibning, der skulle foregå fra Setúbalhavn, og som han skulle give tilladelse til.
Den 2. december 1980, 2 dage før flystyrtet i Kammerate, anmoder militærets generalstab om at få godkendt udskibningen af en ladning våben fra den portugisiske havneby Setúbal. Men forsvarsministeren afviser anmodningen.
De har sagt lige ud, at det er våben, der skal til Iran, og han har sagt, at han gerne vil have mere information om den udskibning, og formodentlig ville han aldrig have givet tilladelse til det, fordi det var forbudt, der var boykot mod Iran. Og så sker attentatet, og han dør i den 4. og så den 9. december, så sejler skibet. Det ved vi. Så jeg kan se det for mig, at det sejler ud af havnen over bugten og lige ud i Atlanterhavet.
Den 9. december 1980, altså 5 dage efter flystyrtet, sejler netop det skib afsted, som forsvarsministeren havde tilbageholdt. Undersøgelseskommissionen kan ikke se i militærets dokumenter, hvem det er, der trodser den afdøde forsvarsminister, og alligevel giver skibet tilladelse til at forlade havnen. Men de kan til gengæld se, at der 2 måneder senere, den 26. januar 1981, bliver sendt endnu et skib fyldt med våben afsted til Iran.
In Iran tonight, Frank, the Ayatollah Khomeini has called on the Iraqi army to desert and overthrow Iraq's president, Saddam Hussein. Well, that escalation came after Iraqi planes earlier today struck deep inside Iranian territory.
Krigen mellem Iran og Irak bryder ud i september 1980, omkring 3 måneder før flystyrtet i Kammerate. Da krigen slutter 8 år senere, har den kostet omkring 500.000 mennesker livet. Men som det er tilfældet med de fleste væbnede konflikter, var også Iran-Irak-krigen en kærkommen lejlighed for våbenindustrien. Og den var massiv i Portugal på det her tidspunkt. Våbenfabrikkerne omsætter for flere milliarder årligt og beskæftiger næsten 16.000 portugisere. Og derudover har man i løbet af de 13 år, som kolonikrigen stod på, opbygget nogle gigantiske våbenlager.
Pludselig var der de 3 krige stoppet, de 3 krige i Afrika stoppet, så var der ikke brug for våbnene. Hvad gør man ved dem? Hvordan holder man våbenindustrien, som stadigvæk blomstrede på det tidspunkt? Hvordan holder man den i live? Man må se at få solgt våbne, og det gjorde man. Det gjorde man ved at sælge til folk, der havde brug for dem, og det var altså i høj grad dem, der var i boykot, altså det var Pinochets Chile, det var Sydafrika, det var også Indonesien, som på det tidspunkt var boykottet.
Og så var det Iran, hvilket offentligheden i øvrigt kunne læse om i en længere avisartikel, der blev bragt i en af landets største aviser kort før attentatet.
Det er en artikel, der bliver udgivet den 11. november, og med store bogstaver på forsiden, hvor der står, Portugal sælger våben til Iran. Og det var en påstand, eller som både hæren og forsvarsministeren og præsidenten nægtede. Og det første, der skete, det var, at det blev dementeret af alle tre.
I dag ved vi med sikkerhed, at overskriften på avisartiklen talte sandt. Der blev solgt og udskibet våben fra Portugal til Iran i 80'erne. Det kan undersøgelseskommissionens inspektører se i militærets register, og det bekræfter i øvrigt en tidligere direktør for en af Portugals største ammunitionsfabrikker, da han senere vidner i kommissionen.
Han siger, at det foregik meget omhyggeligt med eskorte, og hele havnen blev spærret af, når det skulle ombord på skibene, og det kunne tage dagevis at få fyldt sådan et skib, og også vejene blev spærret, når de kom kørende med det her ammunition. Alt det fortæller han.
Hvor meget premierministeren og forsvarsministeren nåede at finde ud af, inden de blev dræbt, ved vi ikke. Men vi ved, at de var i fuld gang med at forsøge at komme til bunds i både våbenhandlen og fondens aktiviteter. Og netop det projekt, mener Eva, var rigeligt motiv til, at kræfter i det portugisiske militær ønskede at rydde dem af vejen.
De stod pludselig med masser af våben og våbenfabrikker, og så er de simpelthen faldet for fristelsen til at, kan man sige, tillade de forkerte at få våben og tillade de forkerte at udskibe mod betaling. Så enkelt er det, og så har de brugt fonden til at hvidvaske det med. Og så har de stukket pengene i lommen. Og det var det, Francisco Sacanedo og Mario da Costa havde fundet ud af. Og det var det, de var ude på at stoppe. Og det var derfor, de blev slået ihjel.
Uanset hvem det helt nøjagtigt var, der dengang solgte ud af militærets overskydende våben og tillod den ulovlige udskibning fra portugisiske havne, så har det med sikkerhed været en indbringende forretning. Der har været ufattelige mængder penge på spil, og bagmændene har formentlig været villige til at gå langt for ikke at blive afsløret. Men i virkeligheden mener Eva, at de to ministre uden at vide det, var op imod langt større kræfter end dem, de mødte i Portugal.
Den her bagdør, som Portugal var på det tidspunkt til at udskibe ulovlige våben, den var ved at blive lukket, og det var der sikkert mange andre end portugiserne selv, der var kede af. I særdeleshed amerikanerne.
Du har lyttet til Kammerateattentatet, 8. afsnit. Mit navn er Morten Narvedsen. Jeg har optaget og klippet podcastserien. Redaktør Mikkel Clausen.